Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 12 февраль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүнең ягулык экспорты белән тышкы сәясәте арасында нинди бәйләнеш бар? Русия коммунистлары җитәкчесе Татарстандагы парламент сайлауы алдыннан Казанга килде. Милләтара нәфрәт таратуда гаепләнүче Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап Казанда пикет үткәрелде. Сембердә православие мәктәпләргә дә, гаскәргә дә ныклап үтеп керә бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Кушма Штатларда демократлар һәм республиканнар икътисадка ярдәм чаралары турында килеште. Россия финанс министрының ике урынбасары 18 миллион доллар урлауда гаепләнә. Британиядә галим Чарльз Дарвин тууына 200 ел тулуы билгеләнә. Галәмдә АКШ һәм Россия иярченнәре бәрелеште. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистан хакимиятләре Мумбайда булган террор һөҗүмнәренә әзерлекнең берелеше Пакистанда башкарылганын танылды. Һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелгән кешеләрнең күбесе кулга алынган, диде Пакистан эчке эшләр министры Рахман Малик. Әзерлекнең берелеше Пакистанда барган һәм бездә булган мәгълүматка караганда анда катнашканнарның иң күбесе кулга алынган, диде министр. Пакистан эчке эшләр министрлыгы узган елның ноябрендә 179 кешенең үлеменә китергән һөҗүмдә гаепле булганнарны хөкем итәр өчен дәлилләр табылды, дип белдерде. Федерация Шурасының Милли сәясәт комитеты Human Rights Watch оешмасының Русиядә кунак эшчеләрнең хәле турындагы хисабын тикшерә. Бу хакта Шура рәисе урынбасары Александр Трошин хәбәр итте. Хисапта Русиягә читтән килгән эшчеләргә тиешле хезмәт хакы түләнми, алар тәртип саклаучылар басымы астында яши дигән. Трошин сүзләренә караганда, читтән булган бу караш вазгыятьне үзгәртергә ярдәм итә ала. Алайда Трошин оешманың хакимиятләр чаралар күрми дигән сүзләрен кире какты. Федерация Шурасы Русиягә эшләргә килүчеләрнең аз гына да булса да рус телен белүен шарт итү турында канун әзерли, диде шура вәкиле. 10 февральдә Казан вакыты белән кичке 8-ләрдә Сибир өстендә җирдән 800 чакрым биеклектә тарихта беренче тапкыр АКШ һәм Русия иярченнәре бәрелешти. 1993 елда галәмгә очырылган Космос 2251 97 елда кулланыштан чыгарылган булган. Иридиум 33 1997 елда очырылган, ул АКШның Моторола мобиль элемтә ширкәтенеке. Кешенең галәмне өйрәнү тарихында бу кулланышта булган иярченнәрнең беренче шундый бәрелеше булып тора. Каза нәтиҗәсендә 1,5 тонна авырлыгы булган иярченнәр калдыклары галәмгә шүп булып таралды. АКШның НАСА галәм өйрәнү үзәге нәкъ шул шүп галәмне өйрәнүче корабларга куркыныч тудыра, ди. Иярчен калдыклары каза урыныннан 500-дән алып 1300 чакрымга кадәр таралган. Белгечләр җир тирәсендә инде 17 меңләп шундый шүп кисәге очып йөри, дип белдерә. Бүгенге көндә галәмдә тикшерүләр алып барган халыкара галәм станциясенә куркыныч янамый. Алар каза булган урыннан 400-ләп чакрым ерак. 1957 елдан бирле галәмгә 6600 иярчен очырылган. Бүгенге көндә шуларның 1000-ләп эшли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының канун чыгаручылары икътисадка 789 миллиард долларлык ярдәм турында килешүгә иреште. Сенатта күпчелектә булган демократлар вәкиле Хэри Рейд чаралар арасында 3 миллион эш урынын булдыруда каралган, дип белдерде. Сенатор Джо Либерман кыска вакыт эчендә күп эш эшләнде, диде. Без шактый кыска вакыт эчендә илебез һәм халкыбыз өчен ашыгыч булган зур эшне башкардык. Без дигәндә ул президент, вәкилләр палаты һәм сенат, ике партия вәкилләре, диде сенатор. Ярдәм күләмен 800 миллиард доллардан арттырмау өчен республиканнар белән демократлар арасында сөйләшүләр дәвам итте. Ярдәм турында бу канун өлгесе бүген үк тавышка куелар, дип көтелә. Британиядә галим һәм сәяхәтче Чарльз Дарвин тууына 200 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Дарвин 1809 елның 12 февралендә туган. Үзенең мәшһүр төрләрнең килеп чыгышы хезмәтен ул 1859 елда чыгарган. Лондонда бүген аның каберенә чәчәкләр салынды. Британия буйлап Чарльз Дарвинга багышланган 300-ләп чара үтәчәк. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты зур күләмдә акча урлауда шикләнелгән кешеләрнең исемнәрен бәян итте. Алар финанс министрының ике урынбасары Сергей Старчак һәм аның элекке хезмәттәше Вадим Волков. Комитет башлыгы Александр Бастыркин сүзләренә караганда, аларның 18 миллион доллар акчаны урлауга катнашы булган. Старчак эшен тикшерү тәмамланып килә, тиздән ул мәхкәмәгә тапшырылачак. Старчак 2007 елның ноябрендә тоткарланган. Узган елдан бирле аңа шәһәрдән китү 30 марттан Русиянең Трансаэро һава ширкәте Мәскәү-Казан, Мәскәү очышларын башлый. Очышлар шимбә, якшәмбедән кала көн саен Боинг очкычларында булачак. Бүгенге көндә Мәскәү-Казан арасында Сибир, Татарстан, ЮТР ширкәтләре оча. 1990 елда төзелгән Трансаэро элекке Советлар Берлеге чорында ук беренче хосусый һава ширкәте булды. Татарстанның ішкі ішләр министрлығы Қазан халқына ял күннәрі үзәккә машиналы шықмауыны сұрап мүрәжәғәт итте. 14-15 февраль күннәрі Қазанда Түркия президенті Ғабдулла Гүл болашақ. Аның сәфәрі уақытында Қазан үзәгіндә Уахитов һәм Идел буйы бистәләрендә машина йөрешү туктатылып торырға мөмкин. Министрлык үз белдерүендә алдан ук бу уңайсызлыклар өчен гафу үтенә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россиянең ягулык экспорты белән тышкы сәясәте арасында нинди бәйләнеш бар? Будапештта урнашкан энергия институты мөдире Анита Орбан фикеренчә, бәйләнеш турыдан-туры. Нефть һәм газ бәйләренә карап, Кремльнең кайбер адымнарын алдан санап чыгарып була. Белгеч фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Анита Орбан Мәскәүнең үзәк һәм көнчыгыш Европа сәясәтен 2 дистә ел өйрәнә. Күптән түгел аның «Хакимият, энергия һәм яңа урыс империализмы» дип аталган китабы дөнья күрде. Бу китабында ул «Газпром» һәм «Лукойл» кебек ширкәтләрнең Кремльнең тышкы сәясәтендә мөһим урын алып торуын күрсәтә. Бу китап Русиянең Польша, Словакия, Маҗарстан кебек НАТО һәм Европа Берлеге илләре белән эш иткәндә энергия ширкәтләрен куллану турында шундый күләмле беренче китап. Мин анда Русиянең энергия ширкәтләренең һәм тышкы сәясәтенең бу төбәктә кулга кул эшләвен күрсәтәм.
Come hand in hand in the region and how much they are intertwined when it comes to these countries.
Анита сүзләренчә, Мәскәү кирмәне үзәк һәм көнчыгыш Европада совет чорындагы йогынтысын кайтарырга тырыша. Бу сәясәтне алга сүргәндә ул энергия ширкәтләрен куллана. Хәзерге сәясәтне Анита икенче дулкын дип атый. Беренчесе 20 ел элек булган.
When we look back in the last 20 years, we can see periods where Russian energy companies are very active.
20 ел элек тә Русиянең энергия ширкәтләре үзәк һәм көнчыгыш Европада бик әүзем булган. Ул чакта да Русиянең бу сәясәтен алга сөрү өчен җитәрлек кеше һәм акчасы булган.
To be able to use these companies and to execute these foreign policy ends.
Анита сүзләренчә, 1994-96 елларда «Газпром» үзәк һәм көнчыгыш Европада уртак ширкәтләр ача башлаган. Башта газ сату, аннары үткәргеч төзү проектлары. Шуннан соң бу эшчәнлек бер ара тукталып торган. 2000 елда Путин президент булгач, икенче дулкын башланган. Салым керемнәре һәм дәүләт ярдәме белән Россия ширкәтләре Европа буйлап яңа киң атлый башлаган. Шулай да Анита сүзләренчә, икенче дулкынны Путин куптарган дип әйтү бик үк дөрес түгел. Энергия ширкәтләрен тышкы сәясәт чарасы итеп куллану 90-нчы елларда Ельцин чорында ук гамәлгә кертелгән. Анита үзенең китабында язуынча, ягулык бәяләре төшеп, Кремльнең кикрәге бераз шиңә башлагач, Россия ширкәтләренең Европада эшчәнлеге дә кими барачак. Мәскәү ондагы проектларын киметеп, тышкы сәясәт өчен иң әһәмиятле булганнарын гына калдырырга мәҗбүр булачак. Шуларның берсе Көньяк агым үткәргече Дианита. Бу үткәргеч бар көньяк көнчыгыш Европаның Русиягә бәйлелеген арттырачак. Болгарстан, Романия, Сербия, Маҗарстан, башка күрше илләр әле дистә еллар Русиягә бәйле булачак. Санап кителгән илләр Русия газына хәзер үк бәйле. Шушы бәйлелекне кимету ниятендә хәзер Европа берлеге көньяк агымга альтернатив дип саналган Набука үткәргечен алга сөрә башлады. Әмма Анита сүзләренчә, ягылык бәяләре янә үсә башласа, Газпром Набукадан калышмас өчен көньяк агым проектына җиң сызганып алыначак. Бу үз нәүбәтендә Кремльгә көньяк көнчыгыш Европада йогынтысын арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Русия коммунистлар фиркасы үзәк комитеты рәисе Геннадий Зюгановка яңа гасыр телевидениесендә чыгыш ясарга рөхсәт ителмәгән. Пәнҗешәмбе көнне ул Казанга килде һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашты. Аннан журналистлар белән матбугат очрашуы уздырды. Ул очрашуда хәбәрчебез Ландыш Харасова да катнашты.
Русия коммунистлар партиясы рәисе Геннадий Зюгановның Казанга килүе тиздән Татарстан парламентына узачак сайлаулар белән бәйле булуын Татарстан коммунистлар җитәкчесе Хафиз Миргалимов яшермәде.
Бу Россиянең килүе план буенча отчет фракция депутатларының Госдума коммунистлардан күп өлкәләрдә үзде, әле менә Владимир өлкәсендә булдылар. Без якында сайлау бара, һәр партия менә Грызлов килеп китте, ела булды. Менә Бабаков килеп китте Татарстанга, нишләп безнең Зюганов килмәскә тиеш?
Хафиз Миргалимов җитәкчелегеннән тыш Татарстанда коммунистлар фракциясының икенче бер төркеме дә бар. Бу Александр Салин, Нәсимә Столярова һәм башкалар. Әмма Зюганов аларны танымаска чакырды. Ул Татарстандагы коммунистларның бер-берсе белән талашып яту нишкәлекләренә әлләни тукталмады. Алар кебек сатлык җаннар партиядан куылачак дип кенә әйтте. Узган Русия Дәүләт Думасы сайлауларында коммунистлардан күзәтүче булып йөргәндә милиционерлар тарафыннан зыян күргән һәм нәтиҗәдә йөрәк иянәгеннән үлгән Фәрит Хәбибуллинның эшен тикшерү нәтиҗәләре турында да Зюганов түгел, ә Русия Дәүләт Думасы депутаты коммунист Сергей Обухов җавап бирде. Ул әлеге эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура тарафыннан кире кагулар гына килә диде.
Товарищ Хабибуллин, заслуженный работник театральный Татарстана, вообще это факт, который прогремел на всю Европу. Значит, ситуация такова. Мы прошли пока весь круг обращений по линии МВД и прокуратуры. Пока повсюду нам отказы.
Обухов әйтүенчә, Хабибуллинның үлеме сайлау бүлегендәге кыйнау белән бәйле түгел дип әйтелә.
Пока нас пытаются убедить, что смерть Хабибуллина не была связана с тем избиением, которое было в отношении него произведено на избирательном участке.
Сергей Обухов әйтүенчә, партияның юридик хезмәтләре әлеге эшне тикшерүне дәвам итә һәм 3 айга бер тапкыр генераль прокуратурадан нәтиҗәләрне сорап торабыз, диде ул. Гомумән, коммунистлар фиркасының унлап кешесе үтерелгән һәм кыйналган. Зюганов исә коммунистларга телевидениедә дә эфир вакыты бирелми, башка кимсетүләрдә барлыгын әйтте. Татарстан яңа гасыр каналында да Зюгановка чыгыш ясарга рөхсәт ителмәгән. Ул бит бары партия җитәкчесе буларак кына чыгыш ясамакчы иде. Бу дөрес түгел. Русия үзәк сайлау комиссиясе рәисе Чуров ханым буза, диде Обухов.
Мы, конечно, возмущены. Сегодня Геннадию Андреевичу не будет предоставлен телеэфир, заказанный в 7 часов вечера. Квиз, Геннадьевич, какая это телекомпания?
17.30, ТНВ.
Специально избирком прислал нам запрещающую бумагу. Лидер партии не имеет права агитировать за свой список.
Обухов сүзләренчә, аның каравы Русиянең барлык төбәкләрендә әлмә такталарда бердәм Русия фиркасы шигарьләре күпләп куелган. Казанда исә әлегә ул кадәрле күзгә ташланмый, диде ул.
Ну, здесь в Казани я пока не смог это разглядеть.
Пока не видно.
Пока не видел, да, действительно. Но по другим регионам, все областные центры завалены растяжками. Там, да здравствует Единая Россия, но без кавычек.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Обухов та Геннадий Зюганов та финанс кризис турында күп сөйләде. Зюганов сүзләренчә, бары аларның партиясе гына кризистан чыгу өчен дөрес юлны күрсәтәчәк. Русия шетелгә ягулык сатып кына акча эшләде. Без моның кайчанда булса упкынга китерәчәген электән үк әйтә килдек, диде Зюганов. Татарстанның да кризистан зур зыян күрүен ул булай дип аңлатты.
Экономика вашей республики на 60% работала.
Сезнең республика икътисады 60% экспортка эшләде. Һәм кичә башкалар белән чагыштырганда яхшырак эшләгән ширкәтләрегез бүген авыр хәлдә калды. Çünkü çet ilde satıp almıyorlar. Şunun neticesinde pensiye, stipendiye, hizmet hakkı tüler için aksiyalar
kilmiyor.
Yuganov sözlerince Rusya'da halkın nenkin obrayağına bara.
Золотовалютных резервов осталось примерно 400 миллиардов долларов, запомните это. Но долги наши уже составляют вместе с корпоративными 460 миллиардов.
Коммунистлар фирқасының үзәк комитет рәисе Геннадий Зюганов әйтүенчә, Россия җитәкчеләре Кремльнең шетел банкларына процент хасала барды. Әлеге банкларның күбесе белгенлеккә төште һәм без үз акчаларыбызны югалттык. Ул акчаларны җитештерүгә кертергә кирәк иде, диде Зюганов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Илдә ике башлы хакимият, финанс һәм социаль кризис, сайлаулар вакытында азатлыкның кадере тагын да арта. Аны һәркем үзенчә аңлый. Звезда Поволжья газеты республикада демократияны алга сүрүче басмаларның берсе санала. Биредә галимнәр, фән һәм тел, милләтпәрвәрләр, милләт язмышы, сәясәтчеләр алдагы сайлау турында борчыла. Басманың яңа санында да азатлык турында кайбер фикерләр бар. Алар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Галим Дамир Исхаков финанс кризисы белән борчылып, әлеге дә баягы милли компонент мәсьәләсенә кайта. Аның фикеренчә, милли компонентка каршы торучы 309-нчы федераль канун ахмаклык түгел, ә ил җитәкчелегенең сәяси карашы. Ул 2004-нчы елда төзелгән Русиянең этномилли мәгариф сәясәте дәүләт концепциясенә игътибар итәргә киңәш итә. Исхаков Русия Фәннәр академиясе галиме Кузьмин аңлатмаларына таяна. Аның чыга Русия җитәкчелеге этномилли мәсьәләләрне хәл итү хокукын төбәкләргә бирергә теләми һәм илне асылда бер милләтле итмәкче була. Милли мәсьәләләргә килгәндә Звезда Поволжьеда татар халкының милли мәҗлесенең элеккеге рәисе Илдус Әмирханның Фәйзия Бәйрәмовага җавабы бастырылган. Әмирхан Бәйрәмовның куылудагы хөкүмәт оештыруда милли мәҗлеснең катнашы юк ди. Мин тәкъдим иткән программа кире кагылып, игътибар төзелгән уйдырма хөкүмәткә юнәлде. Әмма мин барышларга җавап бирүче мәҗлес рәисе буларак бу эшкә каршы, ди Әмирхан. Басманың баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов исә соңгы вакытта сәясәттәге азатлыкка игътибар итә. Билгеле гадәттә ул җитәкчелекне тәнкыйтьли. Һәр атна диярлек Әхмәтов оппозиция вәкилләрен Казан мөнбәре клубына җыеп, сайлаулар вакытында канун бозу очракларын да тикшерә. Әмма басманың бу санында Әхмәтов киресенчә җитәкчелекне мактау белән шөгыльләнә. Ул Казанда Камил Исхаковның туган көнен билгеләү мәҗлесен тасвирлый. Туган көне бәйрәменә Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко, президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рустам Миңнеханов, шәһәр башлыгы Илсур Метшин килгән икән. Әмма 400-дән артык кунак арасында дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, президент идарәсе җитәкчесе Юрий Камалтинов булмаган. Әхмәтов заманында Исхаков белән Миңнехановның аралары бозылган булуын искә ала. Әмма республика җитәкчелегенең бәйрәмгә килүен ул башлыкларның мәрхәмәтлелегенә бәйли. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев, Миңниханов, Мөхәммәтшин, Метшин сәясәттә дәрәҗәле җитәкчеләр. Республика оппозициясеннән саналган Грачев, Штанин, Сали, Алтынбаев, Мортазин тәхеткә килсә, күптән республиканы юк итәрләр иде, ди ул. Әхмәтов сүзләренчә, 90-нчы елларда референдум үткәргән вакытта Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә сок астында тотылган. Ул вакытта куат кешеләр аңа төрмә белән дә янаган. Әмма кешеле җитәкче андый шартларда да югары даирәдә кала алган. Автор Илсур Метшин турында да җылы эндәшә. Янәсе, ул гына кайчандыр караңгы, пычрак тоткыннар шәһәре саналган Түбән Камадан чәчәк ясаган. Тормышның финанс кризисы тәэсирендә үтүен белеп, билгеле бу мәсьәләгә дә тукталмый булмый. Журналист Татарстанның йөзек кашы саналган Татнефть ширкәтенең язмышы аяныч ди. Чөнки нефтнең мишкәсе 40-45 доллар бәйләнгәндә ширкәт табышсыз эшли. Миңниханов фикеренчә, булай дәвам итсә, апрельгә ширкәт шимал чыгаруны туктатырга мәҗбүр була. Салымны кимитү үтенече белән республика җитәкчелеге Кудринга да бер генә мөрәҗәгать итмәгән инде. Әмма ул Татнефтьнең электән җыелып калган байлыклары кризистан югалтуларсыз чыгырга ярдәм итәчәк ди икән. Кризиска сылтап Россия җитәкчелеге ширкәтне федерация милеге итәргә мөмкин. Ул вакытта бернинди бәйсезлек турында сүз бара алмый. Татнефть булганда гына Татарстан булдыра, булмаганда юк. Шуңа да Татарстанның эчке төзелешендә һичшиксез үзгәрешләр булырга тиеш, ди Әхмәтов. Әмма алар бары тик 1 март сайлауларыннан соң гына башланачак.
Интернетте милләтара нәфрәт чыгаручы язмалар таратуда гаепләнеп, бу атнада мәхкәмә каршына баскан Чаллы татар җәмәгать үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповны яклап, Татарстанда пикетлар оештырыла башлады. Аларның чираттагысы атна кеч Казанда узды. Шул ризасызлык чарасыннан хәбәрчебез Саша Долгов репортажы.
Пикетне бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге оештырган. Татарстан югары мәхкәмәсе каршында үткән әлеге пикетка 15ләп кеше җыелган иде. Әмма аларның да 7-се генә Рафис Кашапов, Фәүзия Байрамовларны тентүне туктатырга, мәхкәмәнең Рафис Кашаповка карата нигезсез гамәлләре кризис чорында кризиска илтә, поплар балаларны чукындыра, Ильминский заманы кайтам әллә кебек үндәмәләр язылган плакатларны тотып торды. Шул ук вакытта рәсми оешмаларда килеп шигарьләрне язып алучылар тасмага төшерүчеләр дә булды. Пикетка җыелучыларның барысы да татар иҗтимагый үзәге әгъзалары иде. Урамнан узып китүчеләр исә пикетчылар янында озак тукталып тормады. Бары тик үндәмәләрне уку, туктап карап тору белән генә шикләнде. Әмма бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов пикетка бер генә кеше катнашса да аның нәтиҗәсе булмый калмый дип саный.
Аның фонында түгел эштәлеге һәм максаты булган чагында аның һәр кайсын әһәмияте бар, тәэсире бар. Кешеләргә, монда җитәкчеләргә, түрәләргә ул күрсәтә. Монда халыкның фикерен менә бу хәзерге вакыттагы, бу замандагы мәсьәләләргә карата.
Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Рафис Кашапов исә Пәрәвүз челтәрендә таратылган язмалары өчен милләтара низах тудыруда гаепләнә. Аңа мәхкәмә эше башлап та җибәрелгән. Юнус Камалетдинов үзе мәхкәмәдә Кашаповны яклаучы буларак та катнашкан.
Менә кичә кич кайттык, бүген пикетка чыктык, Закиданулли белән һәм тагын әле дәвам итәргә җыелабыз, судта катнашып, пикетларны туктатмыйбыз. Пока менә бара судлар, судлар бара, ана мөселманнарында, югары судта карыйлар. Без дә менә хәзер Кашапниедә бара хәзер компания. Бу компания безнең милләткә басу, татар халкына басым ясау. Аның яшь мөселман җигитләренә, иҗтимагый оешмаларына, аларны бетерү, таратыу һәм юкка чыгару өчен.
Дип белдерде Камалетдинов. Шулай итеп Казанда Рафис Кашаповны яклап пикет узды. Иртәнге сәгать 9-да башланган җыен 11-дә төгәлләнде, ягъни 2 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Кашаповны милләтара нәфрәт таратуда гаепләүгә нигез булган язмаларның берсе аның бала табу йортындагы чукындыруга ризасызлык белдергән мөрәҗәгате. Русия Конституциясе нигезендә рәсми рәвештә дин дәүләттән аерылган булса да, соңгы елларда илдә православие дәүләт оешмаларына көннән-көн ныграк үтеп керә бара. Сембердә бер хәрби бригада урнашкан, дивар белән әйләндереп алынган урынның нәкъ уртасына чиркәү төзеп куйганнар. Бөтен ил халкыннан җыелган салым акчасына эшләүче дәүләт мәктәпләрендә дә хәзер православие нигезләренә йөрәтәләр. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шәһәрнең берничә мәктәбен йөреп чыкты.
Сембер якларында дин дәүләттән аерылганмы? Менә шул сорау бимазалый татар җәмәгатьчелеген. Сембергә яңа патриарх Кирилның килүе ихтималы турында сүзләр йөри башлады. Төбәктәге күренекле православ дине әһеле Алексей Скалай әйтүенчә, мондый фаразның сәбәбе губернатор Морозовның яңа патриарх Кирилга җибәрелгән тәбрикнәмәсендә аны бирегә чакыру сүзләре булганлыкта. Чакыруның нигезләмәсе дә җитди яңгырый. Патриархның место блюстителе митрополит Сергий җитәкчелегендәге Мәскәү патриархаты Бөек Ватан сугышы елларын Сембердә кичергән икән. Губернатор хатында өлешчә былай диелгән: «Сезнең килүегез динсезлек чорында аеруча зур каза күргән төбәктә православ диненең аякка басуында хәлиткеч роль уйнар иде. Бу минем генә түгел, барча халык теләге». Алексей Скала әйтүенчә, патриархның килүе шикле, чөнки бездә кафедраль собор юк, әле төзелә генә. Элеке патриархның килмәү сәбәбе дә нәкъ шунда гына ди. Сембер каласының болай да алтын гөмбәзле чиркәүләр урманыдай күренешенә карамастан. Мәсьәләнең икенче мөһимрәк ягы да бар бит әле. Конституция буенча дин дәүләттән аерылган. Димәк, патриархны губернатор түгел, җирле митрополит Прокл атакай чакырырга тиеш иде. Мунусын инде халык акылы тупланмасын күрсәтүче ике мақал да аңлата аладыр. Закон штадышлы һәм законы пишутся для того, чтоб их обходили. Демәк, мондый баш-баштаклык та гадәти күренештә кабул ителә ала. Канунларны санга сукмауның башка мисаллары да бар. Узган гасырның 90-нчы елларында педагогия университетында культурология дигән факультет ачылган иде. Бүген мәктәпләрдә православие нигезләре дигән дәрес яки факультативларга шул культурологлар да җәлеп ителә дигән сүзләр дә ишетелә. Ә бу факультативлар төрле мәктәпләрдә төрле шәрәк оештырыла. Монысы мәктәп директорларының хәбәрсене ничек каршылауында да күренә. Әйтик, 47-нче мәктәп директоры Ирина Прокопчик диктофонны куллануына тыйып кына калмады, аны кабинеттан чыгарып ук вахтер кулына тыптырды. Ә диктофонсыз менә ни диде? Әйе, безнең мәктәптә православ культурасы нигезләре факультативта укытыла. Анда мөселман балалары да бик теләп йөриләр. Аларны беркем дә кишләми, үз теләкләре белән йөриләр. Үзләре бу фән белән бик кызыксыналар. Өзек тәмам. Шуны гына өстәп әйтергә буладыр. Кабызмаган диктофонны да күз алмаган Ирина ханым таләпләрен яки теләкләрен төгәл үтәмәүчеләр табылыр микән соң? Күрше 48-нче мәктәп директоры Евгений Федорова ягымлы гына сөйләште. Диктофонга сөйләргә ризалык бирмәсә дә, аның өстәлдә ятуына каршы килмәде. Без ислам дине нигезләрендә өйрәтер идек, тик белгечләр генә юк, диде ул. Даст Бог, киләсе елда татар теле факультативында оештырырга ниятлибез. 66-нче мәктәп директоры Александр Зуев бик җылы кабул итте. Җавабы да ирләрчә кыска булды. Дингә кагылышлы дәрес факультативлар алып барылмый. Әгәр дә ата-аналар андый дәресләр кирәклеген җиткерсәләр, оештырырга була.
По конституции школа отделена от церкви, а в качестве факультативных кружков школа всегда открыта для пожеланий. Мероприятия, связанные с православием, с буддизмом, с исламом, с любимыми религиями. На данный момент у нас религиозных кружков нету. Если будет запрос родителей, то с удовольствием откроем данные кружки по любым направлениям, по любым религиям.
Булары шәһәрнең Тимер юл районы мәктәпләре. Ә Засвияжье, Зия Арьяга районында ни хәлләр икән? 13-нче мәктәпнең тарих укытучысы Сергей Иллистратов православ культурасы буенча факультативлар алып барганда, ислам диненең үзенчәлекләрен дә балаларга җиткерә ди. Монысы уку-укыту бүлеге мөдире Гөлфия Низамова сүзләре. Кызганыч ки, ул да диктофонга сөйләүдән баш тартты. Югыйсә сүзләре мактану кебегрәк тә иде. Әнә бит шул православ культурасын мәктәпкә индерү барышында, ислам дине булмаса да, татар теле буенча да факультативлар ачуга ирешкәннәр. Бу дәресләрне Ләйсән Гыниятуллина һәм Гүзәл Садыкова алып баралар ди. Һәм бу мәктәптә татар балалары православ дине буенча факультативларга йөрмиләр. Татар теле буенча факультативларга барша татар балаларын да җәлеп итә алмыйлар икән. Теләмиләр ди. Монысы инде мәктәп эшчәнлеге генә түгел, Русиянең гомум милли сәясәте җимеше дип танырга кирәктер. Гомумән алганда кайдан ишек? Әлбәттә инде күбесе мәктәп директорыннан тора. Мәктәп системасына инородецларны ана теленнән мәхрүм итү генә җитмәгән, ул мөселман балаларына чит ят динне индерү тырышлыклары да күрә башлаган. Ә мәктәптә чукынып өлгермәгән егетләргә армия сафларында өлгерү мөмкинлеге кала әле. Узган гасыр ахырында Таулы Карабахны Азербайҗаннан тартып алып, Әрмәнстанга тапшыру уңышлыкларыннан соң, данлыклы 104-нче һава десант дивизиясе Сембергә килеп урнашкан иде. Соңнан аны бригада күләмендә генә калдырдылар. Менә шул 31-нче бригада биләгән бик кыймалар белән чырнап алынган ябык секрет җирдә гасыр башында чиркәү төзеп куйганнар иде. Хәрби шәс биләгән Улуг мәйданның нәкъ үзәгендә. Шунлыктан ул тыштан күренми, әсерле секретный шәскә чит кешеләргә керү мөмкин түгел. Анда хезмәт итүче яшьләрнең чиркәүгә ничек җәлеп ителүе турында да мәгълүматлар таратылмый. Бары тик контракт буенча хезмәт итүче булып саналган Григорий Атакайның төп вазифасы шул чиркәү хезмәткәре икәнлеге генә мәгълүм. Якшәмбе көннәрендә малебин була ди. Тик анда мөселман яшьләрен дә җәлеп итү-итмәүләре турында мәгълүмат табып булмады. Сембер якларында башка андый җитди шәһәрләр булмаганга, армияның православ дине белән гомум мөнәсәбәтләре турында сүз йөртү кыен. Әмма православ диненең Димитровградтагы төрмәдә дә тамыр җәюе бу диннең дәүләти структурага әйләнә баруын күрсәтәдер. Һәм Русияның башка өлкәләрендә мондый гамәлләрдә сембер якларыннан калышмыйлардыр дип фаразларга да була. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Qazan vaqti bilan kechki 8:00-da shu qiyinchiliklarda sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'lik.